У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Швецыя і Польшча заклікалі Злучаныя Штаты і Расею скараціць колькасць сваёй тактычнай ядзернай зброі, размешчанай у Еўропе, падкрэсліўшы, што гэтая зброя стварае пагрозу для кантыненту. У прыватнасці, шведскі міністр замежных спраў Карл Більд і польскі Радаслаў Сікорскі указалі на старонках «Нью-Йорк Таймс» на расійскія баягалоўкі, размешчаныя ў Калінінградскай області ды на Кольскай паўвыспе. Дамова аб скарачэнні ядзерных арсеналаў паміж Вашынгтонам і Масквой, якая нібыта знаходзіцца ўжо ў фазе блізкай да падпісання, пакрывае з сабой толькі стратэгічную зброю. Колькасць тактычных адзінак не падпадае пакуль ні пад якія абмежавальныя пагадненні. Тым часам прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Расіі аднавілі ў Жэневе перамовы па новай дамове аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы, вядомай пад скаротам «Старт», скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыі ў поўных складах, уключна з прадстаўнікамі абаронных і касмічных ведамстваў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць з затрыманнем у Расіі сотні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў, якія прайшлі ў Маскве і іншых расійскіх гарадах на гэтых выходных. Нягледзячы на тое, што ўсе пікетоўцы былі пазней адпушчаны, дзярждэпартамент назваў разгоны чарговым ударам па свабодзе слова і збора ў Расіі. Раней сваю заклапочанасць выказаў Маскве і Еўразвяз. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукович адмовіўся ўзяць удзел у тэледэбатах са сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнка, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні. Паўтары гадзіны тэлевізійнага эфіру, які меркавалася запоўніць дэбатамі Януковіча і Цімашэнкі, цалкам цяпер аддадзеныя Цімашэнцы. Прэм'ер-міністр Цімашэнка раней назвала Януковіча марыянеткай мафіі, маючы на ўвазе падтрымку ягонай кампаніі з боку магутных алігархаў. Другі тур выбараў адбудзецца ў нядзелю 7 лютага. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 2011 фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэнне фінансавання іншых сфер, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Усяго Белы дом плануе выдаткаваць амаль 4 трыльёны даляраў. Беларускія дзяржвыдаткі запланаваныя на сёлета для параўнання ў 200 разоў меншыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг жывога эфіру панядзелка. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.